Areena.
Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, audiosyöte kielen ja todellisuuden välisiltä käymättömiltä korpimailta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään tutkimme, milloin sodan käyntitermit muuttuivat hyökkäyksestä ja tuhoamisesta kineettiseksi vaikuttamiseksi. Selvitämme mannan olomuotoa ja lopuksi paljastamme Sör, Noor ja Pomarkkujen salaisuuden. Ikivanhat tarinat elävät keskuudessamme yllättävissä paikoissa. Kuulijamme nimimerkki Sulaa Vahaa löysi kesällä Helsingin Sanomista elokuva-arvostelun, joka kertoi näin. Niille, jotka pitivät vuoden 1986 Top Gunista, kakkososa lienee sulaa mannaa koko rahan edestä. Nimimerkki Sulaa Vahaa kysyy, miltähän näyttää sula manna? Sana manna on kiinnostava tapaus. Se tunnetaan monissa kielissä vanhan testamentin kertomuksesta, jossa israelilaiset pakenivat Egyptin orjuudessa ja autiomaassa satoi taivaan mannaa, jolla juutalainen kansa eli ison kirjan mukaan peräti 40 vuotta. Tuo tarunhohtoinen herkku on historioitsijan oletuksen mukaan kostealla säällä turpoavaa mannajäkälää, jota arabit käyttävät yhä ravintona. Meillä Suomessa tuo sekoitetaan usein mannasuurimoihin, vehnänjyvistä syntyvään herkkuun. Monessa eurooppalaisessa kielessä niiden nimi on seminola, mutta itänaapurissamme Venäjällä niiden nimitys on raamatullisen esikuvan mukaan manna ja krupa, mannaryynit. Sieltä lienee maallinen manna suomen kieleenkin saapunut. Tarunhohtoinen taivaanherkku voi siis hyvin olla sulaa mannaa, vaikka vehnänjyvän ydinrakeita ei sulatettua saisikaan. Ukrainan sota on tuonut keskusteluun termin kineettinen vaikuttaminen. Sitä ei löydy vanhoilta sotateoreetikoilta. 2500 vuotta sitten elänyt kiinalainen kenraali Sun Tzu opastaa sotastrategiasta kirjassaan Sodankäynnin taito näin. Sodassa on yleensä viisain tavoite valtion valtaaminen vahingoittumattomana. Sen tuhoaminen on tätä huonompi vaihtoehto. Älä tee tappamisesta itsetarkoitusta. 1700-luvun lopulla vaikuttanut preussilainen kenraali Karl von Clausewitz taas kirjoitti kirjassaan Sodankäynnistä tähän tapaan. Ratkaisutaistelu on verisin tie tilanteen laukaisemiseen. Se ei tosin ole pelkkää vastavuoroista murhaamista, ja siinä tähdätään enemmänkin vihollisen rohkeuden kuin vihollisen sotureiden tappamiseen. Enää ei siis puhuta tappamisesta, vaan kun kenraalit puhuvat keskenään.
Siellä vilahtelevat sanat vaikuttaminen, kosketus ja rauhoittaminen. Mutta sen sijaan, että puhuttaisiin vaikuttamisesta, kosketuksesta ja rauhoittamisesta näin niin kuin arkimielessä, niin vaikuttaminen tarkoittaa kineettisillä ja ei-kineettisillä menetelmillä saavutettua haluttua vaikutusta vastustajan suorituskyvylle. Vaikuttamiseen liittyy keskeisenä joukkojen käyttö. Eli tämä siis tarkoittaa ihmisen tappamista ja heidän talojensa, junien, autojen, lelujen ynnä muiden romuttamista pommeilla. Kosketus taas on jatkuvaa toimintaa, jolla pysytään selvillä vastassa olevan vihollisen jokahetkisestä toiminnasta, tiedustelu- tai taistelukosketus. Eli se taas voi tarkoittaa joko kiikarointia tai sitten vastapuolen sotilaiden haavoittamista ja tappamista ampumalla, pommittamalla tai ohjuksilla. Ja se rauhoittaminen taas on vaikkapa kapinallisalueiden moukarointia, kunnes vastarinta loppuu. Eli ihmisten tappamista, silpomista pommeilla. Maanpuolustuskorkeakoulun professori, eversti EVP Petteri Jouko, mistä tällaiset pehmeät koodinimet tuhoamiselle ja tappamiselle ovat tulleet?
No ehkä tähän alkuun on hyvä todeta, että yleensä kyse ei ole tällaisista pelkistä pehmeistä koodinimistä tai peitellystä kielenkäytöstä, vaikka se kyllä maallikolta varmaan saattaa siltä joskus kuulostaakin. Sodankäynnissä ja sotatieteissä, niin niissä on aika paljon oma erityisterminologiansa. Ihan niin kuin muillakin tieteen alalla tai yleensäkin alalla. Puhutaan nyt sitten sote-sanastosta tai ICT-sanastosta, vaikka mun sukupolvi mieluummin puhuisi ATK:sta. Näin ollen siis näillä termeillä on tietty merkitys ja sotilaskieli, se elää ja se kasvaa koko ajan, erityisesti uuden teknologian johdosta. Että jos me mietitään esimerkiksi toista maailmansotaa, niin toinen maailmansotahan oli eräällä lailla semmoinen, miten sitä nyt kuvaisi, teollisen tappamisen eräänlainen kliimaksi. Erityisesti siviileitä surmattiin ja tapettiin säälimättä ja massamaisesti ja teollisesti. Ja sen jälkeen sodankäynti on kehittynyt vähän siihen suuntaan, että voimankäytöstä ja väkivallasta on tullut tällaista valikoivampaa ja selektiivisempää. Ja tässä yhteydessä nousee nyt, kun nostit tuossa esille sanan vaikuttaminen, niin 90-luvulla alettiin puhua tämmöisestä vaikutusperäisestä sodankäynnistä. Ja se tarkoitti taas sitä, että suurena ajatuksena niin sodankäynnin makrotasolla on paikantaa vastustajan heikkouksia. Ja kun puhutaan sodankäynnin niin kuin kokonaistasosta, esimerkiksi valtio vastaan valtio, niin näitä heikkouksia vastaan voidaan vaikuttaa monin eri keinoin. Mainitsit tuossa tuon kineettisen vaikuttamisen, se on juuri sitä, mitä sanoit, pommittaminen, ampuminen, tuhoaminen fyysisesti. Mutta sitten tällaisen vastustajan yhteiskuntahan voidaan vaikuttaa myös muilla keinoin. Nykyaikana kybersodankäynti, informaatiosodankäynti, hybridisodankäynnin kaikki keinot.
Psykologinen vaikuttaminen.
Ehdottomasti kuuluu tähän kategoriaan, jota nyt esimerkiksi Ukrainan sodassa niin nähdään puolin ja toisin koko ajan. Eli todellakin tällä vaikuttamisella, niin sillä on se oma taustansa tällaisessa vaikutusperäisessä sodankäynnissä näkymyksestä siitä, että vastustaja on systeemi, johon vaikutetaan eri keinoin.
Mistä tämä tuli 90-luvulla?
No tämä tulee aika paljon. Kyllä tämä mun mielestä nojautuu Persianlahden ensimmäisen sodan kokemuksiin. Et mietitään, että Persianlahden ensimmäinen sota on niitä sotia, joissa teknologiaa käytetään jo niin kuin merkittävästi. Puhutaan täsmäaseista. Ja Persianlahden sotaan lähdettäessä oli vallalla myös tämmöinen niin sanottu Vardenin teoria, jossa lähdettiin siitä, että yhteiskunta on niin kuin sipuli. Se rakentuu eri kerroksista ja sen ytimessä on johto. Ja mitä enemmän sinne sipulin keskustaan onnistutaan vaikuttamaan, sitä todennäköisempää on, että se sipuli halkeaa ja vastustajan järjestelmä murtuu. Ja tämä vaikutusperäisyys on sitten lähtenyt siitä teknologian kehittyessä. Ja kun on haluttu, että siviiliuhreja, collateral damage, mikä se lienee suomeksi, tulee mahdollisimman vähän, niin se vaikutusperäisyys on entistä enemmän korostunut.
Tästä sipulimallista tulee mieleen se, että kun hommiin aletaan, niin kaikkia itkettää. Siinä mielessä se liittyy sodankäyntiin.
Kyllä, se tietysti näin hyvä vertaus on.
Eli ne ovat sotatieteen ja sotataktiikan kehittymisen luontevaa muutosta, eivätkä jonkun PR-firman tai tämmöisen lanseeraamaa ajatusta, että kun kenraali menee TV:seen puhumaan sodankäynnistä, että voisitko sitten puhua vähän niin kuin kauniimmin näistä asioista, että älä puhu tuhoamisesta, vaan puhu vaikuttamisesta.
Maanpuolustuskorkeakoulun sotahistorian professori Petteri Jouko.
Kyllä mä sanoisin, että se pääosi on, toi sinun tulkintasi on oikein, että jos me ajatellaan ihan Suomessakin, miten tämä terminologia, sotilasterminologia rakentuu, niin siihen on niin kuin ihan oma systeeminsä. Tämä sotilasterminologia määritellään ylätason ohjesäännöissä, josta se sitten poikii maa-, meri- ja ilmavoimien ohjesääntöihin. Ja näitä erilaisia termiä, niiden määrittelyitä, niitä puidaan erilaisissa toimikunnissa ja ne vaatii sitten ylimmän johdon hyväksynnän, että niitä voidaan käyttää. Eli se on niin kuin varsin systemaattista. Ja nyt jos mennään NATOon, niin Natossahan se on vielä entistä keskeisempää, jos ajatellaan, että siellä on 30 maata tai ihan erilaiset toimintakulttuurit näissä maissa, eri kieliä, niin Natolla on hyvin systemaattinen järjestelmä näille erilaisille käsitteille ja niiden määrittelylle. Että se löytyy ihan itse asiassa internetistä, Naton termipankki, jossa sitten löytyy näille eri termeille määritelmät. Ja englannin kielihän siellä tietysti on dominoiva.
Mietin tätä näiden historiaa ja yksi kysymys onkin se, että onko se tullut Suomeen nimenomaan lännestä. Onko se ollut yksi tapa tehdä Suomen armeijasta ja Suomen puolustuskehikosta laajasti ajateltuna NATO-yhteen sopiva?
Kyllä, tässä ajattelussa niin on paljon totta, että Suomi on kuitenkin 20 vuotta aika määrätietoisesti kehittänyt ja hakenut tätä NATO-yhteensopivuutta. Ja kyllä se niin kuin sitä kautta niin ehdottomasti on osin tullut. Ja varmaan tämmöinen sotilaskieli ja sotilaallinen terminologia, niin se on alttiimpi vielä näille ulkomaalaisille vaikutuksille kuin yleiskieli Suomessa. Että näin tämä menee mun käsityksen mukaan jossain ICT-puolellakin, että englanninkielinen termi niin tavalla tai toisella lanseerataan tai otetaan sitten käyttöön.
Onko sotatiede ja sodankäynnin taktinen maailma, onko se sellaista, että seurataan mitä muualla tapahtuu ja otetaan uusia muotoja käyttöön niin kuin liikkeenjohdossa otetaan uusia management-virtauksia?
On se tietynlailla. Kyllä ajassa eletään, että Suomi niin kuin ei ole umpiossa, vaan kyllä meillä on vuorovaikutusta sotatieteiden ja sodankäynnin kehittymiseen niin ollut koko ajan. Erityisesti voisi sanoa kylmän sodan päättymisen jälkeen. Kylmän sodan aikana me varmaan oltiin vakuumissa enemmän, koska meidän yhteydenpito länsimaihin oli jo varsin rajoitettu niitä asevoimia ja itämaihin taas ei haluttu pitää yhteyttä. Että kylmän sodan aikana se asia oli erikseen, mutta kun Neuvostoliitto hajosi, kun Berliinin muuri murtui, niin kyllä se vuorovaikutus länsimaiden kanssa on kasvanut niin kuin koko ajan. Ja nyt sitten nähdään, mikä tämä seuraava steppi on seuraavien kuukausien aikana todennäköisesti.
Monella alalla tiede kehittyy kumulatiivisesti ja kaikki on tavallaan saman tieteen mukana. Onko sotatieteessä erilaisia koulukuntia, länsimainen ja itäinen koulukunta?
Maanpuolustuskorkeakoulun professori Petteri Jouko.
On ainakin teoreettisessa ajattelussa, on luonnollisesti erilaisia virtauksia. Että on tutkijoita varmasti, jotka on tämän vaikutusperäisyydenkin niin kiistäneet. Ja nähneet, että sodan käyntiin voidaan käydä monella lailla ja sitä keskustelua käydään koko ajan tuolla, että miten tulevaisuuden sodan tullaan käymään. Se on ihan selvää, että virtauksia on. Mutta sitten taas tietysti, niin kun puolustuksen kehittäminen, jos mikä on todella pitkäjänteistä, että 10 vuotta on tosi lyhyt aika, niin johonkin ratkaisuun, perusratkaisuun on aina päädyttävä, mistä sitten lähdetään kehittämään. Tuommoinen vähänkin isompi uudistus, se, että se menee läpi isossa järjestelmässä, niin se on vuosia.
Onko siinä kuitenkin vaarana se, että kun kaikki noudattavat samaa vaikka vaikuttamispohjaista ajattelua tai sipulimallia, niin mahdollinen vastustaja tietää tämän ideologian ja kehittää jonkun uuden?
Toki kyllähän tämä on tämmöistä mentaalista shakkipeliä koko ajan. Toinen kehittää toista, toinen kehittää toista. Kehitetään tähän parannus ja kehitetään tähän parannus. Ja sitten loppujen lopuksi ratkaisee, että siinä kaauksessa, mitä sota kuitenkin on, että kuka sen kykenee sen oman ajatuksensa toimeenpanemaan. Ja väitänpä vielä, että kuka kykenee sen toimeenpanemaan toista nopeammin, niin sillä on yleensä sitten mahdollisuus päästä parempaan tulokseen.
Miten paljon tämä terminologia, nämä vaikuttamiset ja kosketukset ja rauhoittamiset ja ilmasta maahan toimintakyky, hieno tämmöinen insinöörikielen ilmaus, miten paljon ne ovat kiinni tämmöisessä siinä, että sodankäyntikin on tietokoneistunut ja välillä jopa muistuttaa tietokonepelaamista, Eversti EVP Petteri Jouko?
Kyllä ne luonnollisesti on tässäkin kehityksessä mukana, että sodankäyntihän on tietyllä lailla niin kuin kerroksellista. On niin kuin yhtäältä totta, että lennokin käyttäjä katsoo monitoria ja näkee monitori läpi kohteen, jonka sitten jollain ohjuksella tuhoaa. Ja sitten taas toisaalta jollekin jalkaväkimiehelle tällä hetkellä Ukrainassa, niin se on hyvin konkreettista näköetäisyydellä tapahtuvaa toimintaa, jossa se vastustaja tuhotaan. Mutta sikäli tässä ajatuksessa, tässä tietokoneistumisessa on perää, että yksi länsimainen kehitystrendi on ollut se, että vaikutetaan, käytän taas sanaa sitä vaikutetaan, niin entistä kauempaa, entistä tarkemmin, entistä nopeammin. Jo pelkästään sen takia, että säästetään omia tappioita. Ja siinä suhteessa ollaan menossa kyllä kohti tällaisia entistä autonomisempia järjestelmiä. Että me ei ehkä robotteja nähdä, mutta en ihmettelisi, vaikka tulevaisuudessa nähtäisi tämän tyyppisiä ilmiöitä.
Vietnamin sota aikoinaan oli ensimmäinen TV-sota. Poliitikkojen piti myydä se kansalle, TV-katsojille jotenkin. Ja kenraalien piti myydä nämä kaikki ideat poliitikoille. Voiko tämä olla tässä taustalla myös?
Clausewitzhan on todennut, että sotahan on politiikan jatkamista sillä lisäämällä siihen keinoja. Se on yksi keino valikoimassa sodankäyntiä. Ja näin ollen mä en olisi ihan varma kyllä sotilaiden roolista siinä operaatioiden myymisessä, jos ajatellaan John F. Kennedyä, joka lähti laajentamaan niitä operaatioita, ja sitten McNamara, myöhemmin puolustusministerin, niin melkein mä näkisin tässä siviilipäättäjillä vähintään yhtä ison roolin kuin niillä sotilaspäättäjillä. Mutta on selvää, että Vietnamin sota oli mediasota ja televisioon tuli täysin sensuroimatonta kuvaa. Siellä näytetyt raakuudet oli jossain määrin niin kuin ihan eri luokkaa, mitä meillä nykyään, voisin kuvitella esimerkiksi Yleisradio näyttää. Tänä päivänä sellaista ei meillä näytettäisi. Yhtä kaikki tätä näkyy somessa, että sitten somealustalla niin tätä kaikkea näkyy, missä on toisaalta raaistava puoli ja sitten toisaalta niin kuin on nähty, niin erilaisia sotarikoksia on paljastunut tämän johdosta.
Voiko tällaiset asiat, julkisuus suurelle yleisölle, niin voiko se muuttaa tämmöistä terminologiaa ja taktista ajattelua?
Tuohon minun on vaikea kyllä vastata.
Onhan se vaikuttamista tärkeää psykologista vaikuttamista, joten siinä joku takaisin kytkentä voisi olla mahdollinen. Että
on, mutta onko se sitten siinä hetkessä vai vähän pitemmällä jänteellä, niin se on sitten eri juttu.
Nyt olemme puhuneet vaikuttamisesta. Mitenkäs nämä kosketus ja rauhoittaminen? Maanpuolustuskorkeakoulun sotahistorian professori Petteri Jouko.
Mä suoraan sanoen en niitä edes oikein löytänyt. Et kosketuksellakin on ihan tietty merkitys, että sulla pitää olla tiedustelukosketus tai taistelukosketus viholliseen, koska sillä varmistutaan, että se vastustaja tai vihollinen ei pääse yllättämään sinua. Eli se on ihan siis kosketuksen ylläpito, niin se on ihan, mitä mä sanoisin, se on yksi perusperiaatteita, jota sodankäynnissä pitää käydä. Rauhoittaminen, tämmöiseen mä en määritelmää kyllä löytänyt. Se on puhekieltä, jotain muuta kuin esimerkiksi meidän ohjesäännössä.
Se voi olla amerikankielinen pacification.
Juuri näin voisi olla. Ja kun katsoo tutkimuskirjallisuutta tai kaunokirjallisuutta, niin puhutaan jostain siirtomaajoista, niin britit toteuttaa jossain rauhoittamisoperaation, mikä sitten käytännössä on voinut toiminnan tasolla olla ihan jotain tappamista kautta tuhoamista. Ja tästä tuleekin ehkä tämä kerroksellisuus. Nyt jos tuolla ylätasolla, kun puhutaan valtioiden välistä sodasta, niin se kielenkäyttö on vähän abstraktimpaa. Siis eksplisiittisiä ja tämmöisiä ihan selkeitä määritelmiä valtaville kokonaisuuksille voi olla vaikeampi löytää. Mutta sitten kun me mennään tuonne alaspäin sodan käynnissä, esimerkiksi puhutaan vaikka panssariturta ohjusjoukkueesta, niin siellä se kielenkäyttö on kyllä niin kuin konkreettisempaa. Annetaan esimerkiksi tehtävä, että tuhoa. Se on ihan tyypillinen tehtävä, joka annetaan jollekin ohjusryhmän johtajalle. Että kieli on kerroksellista, sotilaskielikin.
Seuraavaksi vähän tämmöinen pasifistinen kysymys. Olisiko maailmassa vähemmän sotia, jos siellä ylätasollakin puhuttaisiin vaikuttamisen sijasta tuhoamisesta? Sillä, että ne, jotka päättävät manöövereistä ja operaatioista, tajuaisivat, mistä on kysymys, joka heti kun he mainitsevat.
Kyllä niin kuin historian tutkija on aika kyyninen. Ja minäkin olen näin ollen aika kyyninen, että pelkäänpä pahoin, että tälle ei olisi vaikutusta.
Kansa on taas puhunut. Kaisa S. lähetti Aristoteleen kantapään taustatoimittajalle kuvakaappauksen Ilta-Sanomien jutusta, jossa kerrotaan Suomen ykkösartistien festarikeikkojen hinnoista. Jutussa lukee seuraavasti. Monet kotimaiset artistit nostivat keikkahintojaan, mutta ovatko he jo sahaamassa omaa nilkkaansa? Kaisa S. kommentoi. Oksan sahaaminen ja nilkkaan ampuminen eivät enää riitä, vaan koronapandemian aiheuttamien taloudellishenkisten katovuosien jälkimainingeissa on otettu järeämmät keinot käyttöön. Kiitos Kaisa S. Tosiaan, yleensä jos tehdään itselle jotain haitallista, silloin sahataan omaa oksaa tai ammutaan omaan jalkaan. Pilkka puolestaan osuu usein omaan nilkkaan. Artistit ovat tottuneita luoviin ratkaisuihin, ja nopean internethaun perusteella selviää, että oman nilkan sahaaminen on yleistynyt, ainakin sanontana. Näillä perusteella voimme todeta, että Ilta-Sanomien jutussa ei ollut käytössä aivan posketon tai päätön ilmaus, vaikka se ehkä olikin valittu löysin rantein.
Tiede kehittyy, mutta toisaalta monet tieteen tulokset pysyvät samoina. Kuulemme Krisu K. jäi kesällä tiedotusvälineiden äärellä ihmettelemään matematiikan uusia tuulia. Hän kirjoittaa, keväällä ET-lehdessä oli lihavuusjuttu. Siinä mainittiin, että Japanissa on ylipainoisia Suomeen verrattuna 9
kertaa vähemmän. Kuulijamme Krisu K. kirjoittaa sormi suussa. Koska matikan perustaitoni pohjaavat elon laskuoppiin, en hahmota tätä lukua ollenkaan. Aristoteleen kantapään aritmetiikkafraasien desimaalivahti ei ymmärrä myöskään. Kertolaskun avulla luvut kasvavat kertovan luvun verran. Jos esimerkiksi Suomessa on ylipainoisia noin 1,389,888, 9 kertaa tuo luku on 12,508,920, eikä se ole vähemmän, vaan enemmän. Suomessa ylipainoisia voi siis olla 9 kertaa enemmän kuin Japanissa, mutta silloin Japanissa on ylipainoisia vain 1/9 siitä, mitä Suomessa. Niinpä julistamme kirjoittajan syylliseksi logiikan lakien törkeään rikkomiseen, josta rangaistuksena on kirjoittaa taululle 9 kertaa virke. Elon laskuoppi oli kouluissa käytössä 31 painoksen ajan vuodesta 1912 vuoteen 1965, ja herra Elon etunimi oli Efraim. Paikannimet ovat usein viestejä, jotka auttavat meitä hahmottamaan paitsi paikkoja, myös menneisyyttämme. Tuohon suuntaan meidät johdattaa kuulijaltamme nimimerkki Ekspansionisti Espoosta saamamme kysymys. Toivoisin, että käsittelette nimikolmikkoa Sörmarkku, Normarkku ja Pomarkku. Mistä nimet juontuvat? Luoteissatakuntalaiset markkupäätteiset paikannimet ovat antaneet monelle miettimisen aihetta. Ja Hupia, kokoontuuhan Suomen suurin etunimiyhdistys Markkuliitto Sörmarkussa vihkimään uusia jäseniään arvonimellä Sör. Mutta nämä kolme eivät ole Länsi-Suomen ainoat Markut. Porin itäpuolella on Kaasmarkku ja Pohjanmaalla Ylimarkku. Ylimarkku tunnetaan paremmin Övermarkkina ja se tarjoakin avaimen nimien tulkitsemiseen. Länsi-Suomessa on oltu kauan ruotsinkielisiä ja ruotsinkielen sana mark tarkoittaa maata, takamaita. Över taas on yli, nor on pohjoinen ja sör on etelä. Pomarkun taas on ajateltu tulevan ylempänä olevaa tarkoittavasta ruotsin prepositiosta uppo ja kaasmarkku on ruotsiksi Karlsmark, Karlin maat. Jossain Sörmarkun, Normarkun ja Pomarkun keskellä on siis ollut paikka, jossa nämä nimet on annettu. Ihmisen nimi Markku taas on aivan toiselta planeetalta. Latinan kielen nimi Marcus nimittäin viittaa sodanjumala Marsiin, jonka nimikkoplaneetta hehkuu punaisena elokuun lopulla Kaakossa aamuyöllä. Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvaasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.